hikayeler. Deyirlər, İsa aleyhisselamın çevrəsində olan bir neçə nəfər vardılar. Onlar İsa aleyhisselamla ayaqlaşırdılar və hər yerə getsəydi, onunla birgə yola düşürdülər. Çün daim İsa aleyhisselamlaydılar, o səbəbdən bir iş görmürdülər və Həzrəti İsa onların yemək içməklərini hazırlayırdı. Günlərin bir günü onlar dedilər, Ya İsa, biz ac susuz olduqda sən bizə yemək içmək verirsən. Hər yerə getsən də biz sən ilə gedirik və səndən heyrətli və ecazlı işlər görürük. Səndən ayrılan deyilik. İndi söyləyə bilərsən, bizdən sənə yaxşısı vardır. İsa aleyhisselam buyurdular, əlbəttə ki vardır. Onlar heyrətlə sordular, kimdirlər? İsa aleyhisselam buyurdular, öz qazancılarından yiyənlər. Bunlar sözü aldılar. Onlar o gündən belə paltar yumaqla həyat dolandırdılar. Az qazanırdılar, amma o azla keçinib qinaət edirdilər. İsa aleyhisselam onları çalışmaq halında görüb buyurdular, İndi hamıdan mənə yaxın sizsiniz. Tanrı çalışan əlləri sevir.
Verilişimizi dinləyən siz hörmətlilərə, Ərdəbilli şair Kazım Nəzəri Bəqadan bir şiir hazırlamışıq. Söylə ey dil, bir vəfalardan qalanlar kimdilər? Canlara aşuq ilə atəş salanlar kimdilər? Kimdir ey dil bir baxışla min ürək tarac edən, saçlarından nişi əqrəbdək çalanlar kimdilər? Kimdilər susqun ağaclardan xəzəl tək soğrulan, ev yıxanlar, qan tökənlər, can alanlar kimdilər? Bir tərəfdə cami çəşmin baldəsindən məst olan, bir tərəfdə qan içib sərməst olanlar kimdilər? Səf-bəsəf kiprikləri ilə dalbadal ox yağdıran, dilləri ilə aşığı sancan ilanlar kimdilər? Ayrılıq ləhni ilə kimdir sızlayan bülbül sayaq? Gül kimin həsrətdə hicranla solanlar kimdilər? Kamil və tam insan zindəganlığın öz əli ilə curlayandır. Arzu edirəm, həyatınız hər bir dolaylardan, çətinliklərdən uzaq olsun. Bu arzu ilə siz hörmətliləri bugün bir olan Tanrıya tapşırıram. Gələcək verilişə dək sağ qalın, sağlam yaşayın.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran radiosunun efirində Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Əvvəl anonslar. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Amerika artıq dünyaya hegemonluq edə bilməz. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Kəlbəcər rayonuna vurduğu ziyana görə ermənilərin beynəlxalq məhkəməyə şikayət ediləcəyini bildirib. Və Türkiyədə səfərdə olan Pompeo'nun Türkiyə dövlət başçıları ilə görüşü baş tutmadı. İndi isə təfərrüatıyla. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Joe Biden Amerika Birləşmiş Ştatları və dünyada uğur əldə etmək istəyirsə, Amerikanın artıq dünyaya hegemonluq edə bilmədiyini qəbul etməlidir. Məhəmməd Cavad Zərif İran qəzetinin bugünkü sayında dərc edilən məqalədə bildirib ki, Donald Trump'ın xarici siyasəti tarixdə Amerikanın ən uğursuz siyasəti oldu və ölkəni düşmən durumuna çevirdi. Trump Amerikanın daxilində xarici siyasətinə görə məğlub olmadı. Təəssüflər olsun ki, Trumpın dünyada yürütdüyü çox təhlükəli xarici siyasət onun daxildəki uğursuzluğunda böyük rol oynamadı. Bu, Amerika ictimaiyyətinin istiqamətlərini təyin etmələri üçün önəmli bir nöqtədir və bütün dünya üçün də təhlükə siqnalı olmalıdır və anlamalıdırlar ki, Amerika ictimaiyyəti ifratçılığa reaksiya nümayiş etdirdi. Azərbaycan və İran İslam Respublikası arasında tarixi, mədəni və dini ortaq əlaqələr iki ölkə sərhəddini dostluq sərhəddinə çevirib. Bunu İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi çərşənbə axşamı günü Azərbaycan Respublikası prezidentinin səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən Twitter hesabında yazıb. İlham Əliyev İranla ortaq sərhəd məntəqələrində olarkən bu sərhəd məntəqəsini dostluq sərhədi adlandırıb və Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı daha öncə İran İslam Respublikasının prezidenti ilə telefon söhbətində son illərdə Bakı-Tehran əlaqələrinin yüksələn xədd üzrə inkişaf etdiyini və Bakının bu əlaqələri müsbət dəyərləndirdiyini daha doğrusu bildirmişdi. Azərbaycan Respublikası Kəlbəcər rayonuna vurduğu ziyana görə erməniləri beynəlxalq məhkəməyə şikayət edəcək. Fars bildirir, bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad edilən ərazilərə baş çəkərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, bütün infrastruktur, evlər, binalar və məktəblər ermənilər tərəfindən darmadağın edilib. Azərbaycan beynəlxalq məhkəmədə bütün bu ziyana görə Ermənistandan kompensasiya tələb edəcək. Ermənilər bu əməllərinin cavabını verməlidirlər deyə İlham Əliyev bildirib. Bakı, İrəvan və Moskva arasında imzalanan sazişə əsasən Kəlbəcər ilk mərhələdə Azərbaycana qaytarılacaq 3 rayondan biridir. Qeyd edək ki, Kəlbəcərin qaytarılması prosesi 10 gün uzadılaraq 25 noyabr tarixinə təyin edilib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Moskva, Amerika və Fransanın Dağlıq Qarabağ sülh sazişinin yenidən nəzərdən keçirilməsi barədə fəaliyyətinə mani olacaq. Səhər Azəri bildirir, Sergey Lavrov ötən gün Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakı ilə İrəvan arasında Dağlıq Qarabağ sülh sazişini ermənilərin nəfnə dəyişdirmək fəaliyyətini barədə xəbərdarlıq edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində sülh sazişi Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin bu bölgədə fəaliyyət göstərməsinə fürsət yaradıb, BMT-nin digər orqanları bu bölgədəki humanitar işlərdə iştirak etməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 75 qanunverici şəxsi ölkənin dövlət katibi Mark Pompeo və Maliyyə Naziri Steven Mnuchin məktub ünvanlayaraq İran və digər ölkələrə qarşı tətbiq edilən embargoların COVID-19 pandemiyasına nəzər alaraq ləğv edilməsini istəyiblər. İrna bildirir, məktubda pandemi ilə mübarizə məqsədi ilə embargo edilən ölkələrə koronavirus analiz testləri və qoruyucu cihazların göndərilməsi istənilib. Koronavirus pandemiyası İranda daxil olmaqla dünyada yayılmağa başladıqdan sonra bir çox ölkələr Vaşinqtonun anti-İran embargolarının ləğv edilməsini istəmişdilər. Suriya ordusunun hava müdafiə qüvvələri çərşənbə günü səhər saatlarında İsrail rejimi tərəfindən Suriyanın paytaxtı Dəmişqə atılan bir neçə raketi zərərsizləşdirib. Sana İnformasiya Agentliyi raketlərin Jolan yüksəkliklərindən atıldığını elan edib. Hücum nəticəsində Suriyanın 3 hərbi qulluqçusu həlak olub, bir nəfər isə yaralanıb. İsrail rejimi militanlara dəstək çərçivəsində Suriya ordusunun mövqeylərinə və infrastrukturlarına mütəmadi olaraq raket atəşi ilə hədəf alır. Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi İstanbula səfər edib. Səhər Azəri bildirir, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Mike Pompeo İstanbulda dünyanın ortodoks xristiyan lideri yepiskop Bartolome ilə bir araya gələrək dünyada din azadlığı barədə müzakirələr aparıb. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilən məlumata görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın planlarındakı bəzi dəyişikliklər səbəbiylə Pompeo ilə Ərdoğan arasında görüş baş tutmayıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bəzi mövzularda mövcud fikir ayrılıqlarına toxunaraq deyib ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu da Amerikalı həmkarının hörmətsiz rəftarı səbəbiylə İstanbulda Pompeo ilə görüşməkdən imtina edib. Pompeo'nun Türk rəsmiləri ilə görüşməyəcəyi bəlli olduqdan sonra ölkənin kütləvi informasiya vasitələri də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin Türkiyə səfərinə laqeyd yanaşıblar. Fransada yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 2 milyon nəfəri ötüb. TAS bildirir, bunu ölkənin Milli Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri Jorem Salamon mətbuat konfransı zamanı deyib. Salamon bildirib ki, ən çox yoluxma halı noyabrın 2-sində qeydə alınıb, gün ərzində 69.500 yeni yoluxma halı aşkar edilib. Hazırda bu göstərici azalır, lakin hələ də qəbul edilməz dərəcədə yüksəkdir. Onun sözlərinə görə, ötən sutka ərzində koronavirustan 437 nəfər ölüb. Ölənlərin ümumi sayı 46.273 nəfər təşkil edir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 11 dərəcədir. Təbrizdə 6, Müqəddəs Məşəd şəhəri və Ərdəbildə 4, Biləsuvarda 8, Astarada isə 11 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Naxçıvanda havanın temperaturu 7, Gəncədə 8, Lənkəranda isə 10 dərəcədir. Bugün Çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2020-ci il, noyabr ayının 18-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1399-cu il, Aban ayının 28-i və Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci il, Rəbül Sani ayının 2-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:25, axşam azanı isə saat 17:37 dəqiqədə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun ilk xəbər bülletenini burada yekunlaşdırırıq və sizi 17 noyabr tarixində efirə gedən günün siyasi icmalının təkrarını dinləməyə dəvət edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi icmalı proqramının daha bir hissəsində mən Yavər Nüdrəti əməkdaşlarla birlikdə bu gündə sizlərin qulluğunda olacağıq. Nəhayət ki, 44 günlük bir müharibədən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında Rusiyanın vasitəsiliyi ilə atəşkəslə bağlı saziş imzalandı və sazişə əsasən Laçın, Kəlbəcər və Ağdam Azərbaycana bir zaman qrafikası çərçivəsində qaytarılacaq. Və Rusiya sülh məramlı qüvvələri Dağlıq Qarabağda yerləşdirildi. Bu sazişdə Dağlıq Qarabağ məntəqəsi ilə bağlı bir sıra qaranlıq məqamlar mövcuddur və Azərbaycanda bir sıra fikirlərin səslənməsinə səbəb olubdur. Nədən bir halda ki, Azərbaycan ordusu Xan kəndində 2 kilometr qalırdı, atəşkəslə bağlı saziş imzalandı və qondarma separatçı dövləti hələ də Qarabağda qaldı. Bu mövzu ilə bağlı Azərbaycanda olan bir sıra ekspertlər elə düşünürlər ki, Xan kəndinə Azərbaycan ordusunun hücumunun dayandırılması Rusiya Federasiyasının təzyiqi nəticəsində baş veribdi. Nədən Azərbaycan Respublikası bu təzyiqlərə təslim oldu? Yəni Azərbaycan nəyin qiymətinə olursa olsun, Xan kəndinə hücum eləyib, Xan kəndini alıb, ordakı qondarma dövləti devirməli idi. Bu sazişlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də dondurulmuş halda qalır və yenidən statusunun təyinatı ilə bağlı müzakirələr həyata keçiriləcək və yenə də danışıqlar ölkələr arasında başlayacaq. Qeyd etmək lazımdır ki, ermənilər Kəlbəcər, Laçın və Ağdamdan çıxma prosesləri Rusiyanın nəzarəti ilə başlanılıb və erməni tərəfi 10 gün əlavə vaxt istəyib ta tamamilə Kəlbəcərdən çıxalar. Bu barədə erməni tərəfi Putin vasitəsilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə öz istəklərini elan ediblər və Azərbaycan da bunu qəbul edibdir. Bugün səhəm mövzu ilə bağlı, yəni Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəslə bağlı imzalanmış anlaşma sənədi ilə bağlı daha ətraflı Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidenti Ayaz Mütəllibov sənaqlaya danışıq aparıb. Ayaz müəllimin fikirlərini və nöqtəyə nəzərlərini öyrənəcəyik. Sizi mən salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Bəli, Ayaz müəllim, mən müqəddəmədə də işarə elədim son anlar Azərbaycanla Ermənistan arasında nəhayət ki 44 günlük bir müharibədən sonra atəşkəslə bağlı saziş imzalandı Vladimir Putinin vasitəçiliyi ilə. Bu saziş əsasən Laçın, Kəlbəcər, Ağdam Azərbaycana qayıdacaq bir zaman qrafikası çərçivəsində və Rusiya sülh məramları regionda, yəni Dağlıq Qarabağda yerləşdilər. Hər halda bu münaqişənin yaranması anda da siz Azərbaycanın başçısıydınız, prezidentiydiniz, yəni əvvəldən bu işin cərəyanındasınız, içindəsiniz. İstərdim ki, mövzu ilə bağlı siz də öz münasibətinizi bizim dinləyicilərimizlə bölüşərdiniz.
Bəli. Münasibətə gələndə bu köfənki məsələdir. Demək olar, keçmiş əsri nəzərdə tutsaq, son zamanların özü də bilirsiniz. İndi olduğu budur.
Bəli.
Olduğu budur, buna da bir şükür deyirlər. Çünki arada həlak olanların sayı günü-gündən artırdı. İndi isə saziş təzik olunubdur. Cəmaat bir balaca nəfəs almağa başlayır.
Bəli.
Əlbəttə ki, bu yolda hələ tam sürətdə demək olmaz ki, kimsə demək, özünə görə bütün suallara cavab tapa bilir.
Bəli.
Əlbəttə ki, müxtəlif suallar var. O suallar da regionda olan hadisələrə aiddir. Ancaq ümidvarıq ki, sülh məramlı qüvvələr öz ixtiyarında olacaqlar. Bəzələri əzlərinə gələnləri də eləyəcəklər həmçinin.
Bəli.
Azərbaycan.
Bəli.
Azərbaycanın maraqları bərpa olunubdur. Yaranmış vəziyyəti nəzərdə tutsaq, buna da müşkür deməliyik.
Bəli.
Və işimizi davam etməliyik.
Bəli. Ayaz müəllim, mən də yeri var deyilə bu ətraf rayonun və Şuşanın qayıtması münasibətilə də sizi mən də təbrik edirəm. Hər halda vaxtilə siz də ölkə başçısı olduğunuz zaman bu məntəqələrin erməni separatçıları qarşısında qorunmasından ötürü həqiqətən də çox çalışdınız, çox cəmfəşanlıqlar elədiniz o dönəmdə, biz xatırlayırıq bunu. Amma bir mövzu var bu Dağlıq Qarabağ məntəqəsi ilə bağlı. Sizin fikrinizcə Dağlıq Qarabağla bağlı problem həll olundu mu? Yəni bu sazişdə? Ya yoxsa dondurulmuş halda qaldı? Çünki hələ də o separatçı dövlət orada, oradadır. Yəni Qarabağda, Xan kəndidədir.
Tədricən bu işlər özünə diqqət yetirməlidir. Tədricən demək olar ki, birdən-birə heç kim bu cür mənfi 30 ilin ərzində sazir. Bu mövzuda söhbətlər gedir. Ona görə bir deməli baxışdan
bəli.
Müxtəlif fikirləri işlətmək olar.
Bəli.
Kimsə razı olar, kimsə narazı olar. Ancaq həqiqət reallıqdan çıxış eləsək, son zamanlar baş verən hadisələr böyük ümid verir bizim hamımıza.
Bəli.
Böyük dövlətlər, qonşu dövlətlər bu ümidin çərçivəsində öz işlərini aparmalıdırlar.
Bəli.
Mən ümid varım ki, bu saziş tədricən dönülməz olacaq.
Bəli.
Və buna inamla biz yanaşırıq. Bütün Azərbaycan xalqı sülhpərvər qüvvələrə alqışlayır.
Bəli.
Azərbaycanın artıq bu həsarətdən qutardığı zamandan sevinç hissiyyəti yaranır və belə də olacaq.
Bəli. Çox gözəl. Bir də Ayaz müəllim, bir mövzu da vardı. Yəni bu münaqişənin həllində, yəni bu atəşkəsin bağlanmasında ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olan ölkələr Amerika və Fransa bir rol ifa edə bilmədilər və Rusiya burada birbaşa rol ifa etdi. Buna münasibətiniz necədir? Nədən Fransa ilə Amerika bu sazişdə kənarda qaldı sizin fikrinizcə?
Vallahi hər kəs o fikir vermək olar bu hadisələr.
Bəli.
Bayaq dediyim kimi müxtəlif qüvvələr tərəfdən, müxtəlif böyük dövlətlər tərəfdən müxtəlif fikirlər söyləyirlər.
Bəli.
Ancaq hamı milli maraqdan, ilk növbədə milli maraqdan çıxış edir.
Bəli.
Bizim də milli marağımız var. Biz itirilmiş rayonları bərpa edib Azərbaycana qaytara bildik.
Bəli.
Bu məsələdə bizə xeyirxahlıq eləyən böyük dövlətlər də var.
Bəli.
Arada biz təşəkkür bildiririk. Həmçinin Amerikanın özündə də ola bilməz ki, Amerika kimi böyük dövlətlər kənarda qalsınlar bu işdən.
Bəli.
Öz maraqlarından istifadə edib öz fikirlərini deməyə haqqıları var.
Bəli.
Və yenə də deyirəm ki, bugünün özünə görə qələbə Azərbaycan tərəfində oldu.
Bəli, bəli. O zülüldə Azərbaycan itirilmiş ərazilərin qaytara bildi, ərazi bütövlüyünü
bərpa
etdi.
İtirilmiş əraziləri qaytara bildi. Bu böyük sevinc yaradır.
Bəli, həqiqətən də bu tək Azərbaycanda yox, bəlkə İslam dünyasında, o cümlədən bizim İran ölkəsində də.
Regiondan söhbət gedir ilk növbədə.
Bəli,
regiondan.
Bəli.
Böyük dövlətlər, İran, Türkiyə, keçmiş İttifaq Respublikalarının özləri də.
Bəli.
Mürəkkəb məsələdir.
Bəli.
Ancaq bu məsələnin öhdəsindən son zamanlar işlediğimiz tedbirler öz xeyir mənada deyirəm.
Bəli.
Ümidlərini bizlə bir yerdə bölüşdürür.
Bəli, bildiniz. Daha etmən Ayaz müəllim, İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameneyi də açıq şəkildə bildirdi ki, Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal eləyibdi və Dağlıq Qarabağ ətrafdan çıxmalıdır.
Bəli, bu bəyanata təşəkkürə layiqdir.
Bəli. Bir də Ayaz müəllim, siz hər halda Dağlıq Qarabağın o zaman Sovetlər dövründə səhv eləmirəmsə, o muxtariyyəti ləğv edilibdi. Və indilən bu müzakirə olunur ki, Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilsin və ya nəysə bir məntəqə qalibində Azərbaycan daxilində olsun.
O da öz yerini tapacaq. Burada anlaşmamazlıq da ola bilər.
Bəli.
Ancaq ümumiyyətlə qüvvələr öz səylərini əsirgəməyəcəklər.
Bəli.
Çünki ortada humanitar məsələlər ön sıraya çıxır.
Ayaz müəllim, bir də bir icazə və tarixə bir nəzər salaq. Sovetlər dövrünün sonunda siz Azərbaycanın başçısıydınız. Ki, orada erməni separatistləri hər halda qiyam elədilər və istədilər ki, Azərbaycan daxilindən bir çıxmaq istəyirik. O zamanda hər halda bunlar demək olar ki, yerində oturuzdurdular bir zaman kəsiyində. Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra 91-ci ildə bunlar silaha əl apardılar. İstərdim ki, həqiqətən o zaman nə baş verdi ki, bu hadisə orada baş verdi? Yəni, bunun qarşısını o zaman almaq olardımı ki, iş gəlib bu yerə çıxmaya?
Qarabağ məsələsi.
Bəli, bəli, Qarabağla bağlı. Yəni SSR dövründə 1988-ci ildən başlayaraq.
SSR dövründə bu məsələnin öhdəsindən gəlmək olardı, ancaq bəli. Bir şərtlə ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa edib daha itirməsin.
Bəli.
Və bu baxımdan Sovet dövründə baş verən hadisələr separatçıların münasibətdən söhbət gedir.
Bəli.
Gərək bizim səylərimizə görə Moskvanın özündə bu işlərdən SSR dövründə məşğul olaydı, ciddi məşğul olaydı.
Bəli.
O da bir onu göstərir ki, ermənilər bu hadisələrə çoxdan hazır idilər.
Bəli. Hazırlıq iş aparırlar. Təsdiq
olsun ki, belə deyək, bizi qabaqlayıblar ermənilər. Yanlış məlumatlarla təbliğat mexanizmin işlədə və qəti Qarbaçovun vaxtında qəti tədbirləri görməyən halda işimiz əngələ ilişdi. Əsrar olsun da 30 il ərzində yerdə qan tökülür.
Bəli, bəli. Torpaqlar 30 il ərzində işğalda qaldı. Yəni 91-ci ildə Azərbaycan müstəqil olduqdan sonra daha yəni rəsmi şəkildə bunlar Azərbaycan dövlətinin
əleyhinə qiyam edir. Bəli, təsadüf edir bu hadisələr. Buna da biz bir şükür deyirik bu gün özünə görə.
Bəli.
Əsrar olsun ki, İtkilərə yol verildi. Ancaq nə deyək?
Bəli, təəssüf.
Allahın yolunda ümidlə yaşayırıq. Ümidlə də işimizi davam edəcəyik.
Bəli. Çox gözəl, bəli. Ayaz müəllim, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm bu dəyərli vaxtınızı bizim və bizim dinləyicilərimizin ixtiyarına qoyduğunuz üçün. Mən bir daha da bu qələbə münasibəti ilə, bu rayonların geri qayıtması münasibəti ilə sizi mən səmimi qəlbdən təbrik eləyirəm. Dinləyicilərimiz tərəfindən də təbrik eləyirəm sizi. Həqiqətən də xoş oldu. Yəni xoş andı İran üçün, İran xalqı üçün, Azərbaycanın itirilmiş ərazilərinin geri qayıtması, Azərbaycanın qaçqınlarının öz yurt yuvalarına qayıtmaları. Hər halda biz o acı zamanı xatırlayırıq ki, ermənilər namərdcəsinə Azərbaycan rayonlarına yürüş elədilər, hücum elədilər və Azərbaycanlılar özlərinin araza tökərkən Zəngilan istiqamətində İrana daxil oldular. Horadiz məntəqəsində, Füzuli məntəqəsində. O zaman da İran hər halda Azərbaycanlılara yüksək yardım elədi və Hikmət Hacıyev də sonralar bildirdi ki, əgər İran qaçqınlara yardım etməsəydi, 400 min nəfər belə qətliam edilə bilərdi. Böyük bir faciə baş verə bilərdi. O zaman da hər halda siz ölkədə başçısıydınız. Bir balaca dolmuş olsa, o zamanında istərdim ki, simasını təsvir edərdiniz. Bəli.
Böyük itkilərə vadar qaldıq, məcbur olduq.
Təəssüflərlə.
Bəlkə də dünyada elə İkinci ölkə tapılmıyor ki, bizi kimi əziyyətə məruz qalsınlar.
Bəli, həqiqətən təəssüfləndiricidir. Ayaz müəllim, sizə mən təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun, xudahafiz.
Sağ olun, sağ olun.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zimolu proqramının daha bir hissəsi də burada sona yetdi. Bugün isə Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağda atəşkəslə bağlı Rusiyanın vasitəsili ilə imzalanmış anlaşma sənədi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidenti Ayaz Mütəllibov Sanarpreyə danışıq aparıb Ayaz müəllimin fikirlərini və nöqtəyi nəzərlərini öyrəndik, hələliksə mən sizlərlə sağollaşıram.
Təşəkkür edirik əziz əməkdaşlarımıza. Xəbərlər ardınca siyasi icmalını səsləndirdilər Aran Radiosundan. Təşəkkür edirik siz hörmətlilərə ki, vaxt ayırıb və öz verilişlərinizi izləyib bizi müşayiət edirsiniz hər gün Aran Radiosundan.
Ürəyim dərddən əməhnətdə Qalıb əz yarına həsrətə Üzünün nuruna həsrətkən Məni qoydun belə zülmətdə Gecələr sənsiz nə edim ey ya Sən söylə, sən söylə Məni bu qaranlıqlara tapşırma Rəhm eylə Dərdə dözüm məndə Öldüm mən Öldüm mən Heç yoxmuş sərdə vəfas məndə Bildim mən Bildim mən Gecələr yatmaz O səni tərk eləyib atmaz Keçirəm hər dəfə yanımda Çox uzaqsan sənə çatmaz Sən mənə göylər kimi lazımsan Lazımsan Lazımsan Mənim əl çatmayan arzımsan Dərdə dözüm məndə Öldüm mən Öldüm mən Heç yoxmuş sərdə vəfas məndə Bildim mən Bildim mən Tikdim yenə gözlərimi Yenə bir gün gələcəksən sən Oxu məktubdakı sözlərini Nədir dərdim biləcəksən sən Qəlbimi məktublara həkk etdim Bildim mi, duydum mu Hər yazılan məktuba bir arzı Saydım mı, saydım mı? Yox bu qədər dərdə dözüm məndə Öldüm mən, öldüm mən Hiç yoxmuş sərdə vəfas məndə Bildim mən, bildim mən Thank you.
Bəli, əzizlər, gözəl bir mahnı təqdim olundu siz hörmətlilərə Aran Radiosundan. İnşallah ki, ürələrinizcə olmuş olubdur. Aran Radiosundan bildiyiniz kimi hər bir kiçik fürsətdən yararlanıb sizin üçün musiqilər, mahnılar, nəğmələr təqdim olunur. Hətta verilişlər arasında da siz hörmətlilər eləyə bilərsiniz. Xoşunuza gələn, ürəklərinizə yatan mahnılar ki, Aran Radiosundan səslənir. Onların əgər təkrarını istəyirsinizsə, bizə söyləyəsiniz. Biz də fürsət əldə olan kimi bu mahnıları, musiqiləri sizin üçün səsləndirə bilərik. Amma əlaqə nömrələrimizi mən xatırladım. 0098 453 3819 min nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz. Əgər imkan şərait əldə vardırsa, əziz əməkdaşlarımız sizə cavab verəcəklər. Səsləriniz də lentə alınacaq və siz və biz unvanlı proqramımızda hər həftə bazar günü səslənib efirə veriləcək. Mesajlarınız da həmçinin, mesajlarınız da oxunur əzizlər. Siz və biz unvanlı proqramımızda mesajlarınızı, səs və söz yazılarınızı lütfən 0098 910-893-87-18 nömrəyə göndərin. Biz sizin qulluğunuzdayıq və sizin səslərinizi, gözəl sözlərinizi dinləmək istəyirik. Amma indi isə keçid olmaq istəyirik növbəti verilişimizə. Yaşayət Umvalı proqramımızın təkrarı Aran Radiosundan siz hörmətlərə səslənir. Lütfən buyurun, dinləyin əzizlər.
Olumu bubon hisseler, bulum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ona ki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə. Salam hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri efirdə xoş gördük bu günlərdə. Yaşa həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə sizinlə olacaq. Və mövzumuz bugünkü verilişimizə mütalə etmək, kitab oxumaqdır, öyrənməkdir. Və bu ki, bunların bizim həyatımıza hansı bir təsiri ola bilər. Siz də bizə danışın, siz də mövzulə bağlı öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün dostlar. Bəli, nə gözəl mövzudur, nə aktual mövzudur, əziz dostlarımız. Siz necə baxırsınız məsələyə, siz necə kitab oxumaqla, aranız necədir, oxuyursunuz mu, oxumursunuz, necədir məsələ? Yəni, marağınız vardır, yoxdur, son dəfə nə vaxt kitab oxuyubsuz, kitabla aranız necədir ümumiyyətlə və kitab oxumaq, əsas məsələ budur, əziz dostlarımız. Bu günləri bu məsələ haqqında söhbət edəcəyik. Kitab oxumaq bizim həyatımızın o keyfiyyətinə, yaxşılaşmasına nə qədər təsir buraxa bilər? Ümumiyyətlə, mütalə etmək bizim həyatımıza nə dərəcədə təsir buraxa bilər? Siz də bizə fikir söyləyin. 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda sizin ilə biz bərabər olacaq. Deyirlər, mütalə və öyrənmək yaxşı bir yaşayışdan bəhrələnmək üçün bir vasitədir. Bu, bir danılmaz həqiqətdir. Sual yaranır. Kitab oxumağın bizim həyatımıza hansı bir təsiri var? Qədimdən çox eşitmişik ki, deyirlər, başımıza nə gəlirsə, bilməməzlikdən gəlir. Bəs bilmək lazımdır, öyrənmək lazımdır, oxumaq lazımdır. Kitab oxumaq ağaca su vermək kimidir. Kitab insanı həyatla, yaşamaqla, yaşayışla tanış edir və bu tanışlıq sayəsindədir ki, həyatda biz necə yaşamağı, necə gözəl yaşamağı öyrənirik. Bir qrup insanlar, mənə oxumaq lazım deyil, hər şeyi bilirəm düşüncəsi ilə yaşayırlar. Lazım deyil də. Və bəzi insanlar da deyirlər ki, kitab oxuyuruq. Soruşanda ki, oxuduğun son kitabın adı nədir? Onda qalır ki, nə desin? Azərbaycan Respublikası xalqı da az kitab oxuyan ölkələr sırasındadır. Psixoloqlar deyirlər ki, kitab oxumaq vərdişi ilk əvvəl ailədə qazanılmalıdır. Bu səbəbdən də valideynlər uşağı müxtəlif kitablarla təmin etməli və ona tez-tez kitab oxumalıdır. Bəli, deyil, mənə oxumaq lazım deyil, hər şeyi bilirəm də, daha kitab oxumaq kimə lazım olasaq. Bilməyənlərə, təbii ki, bu adamın düşüncəsi budur və belə yaşayır və elə buna görədir ki, həyatını eniş yoxuşlarında bu adam ilişib qalır. Bilmir ki, nə etsin, problemləri necə həll etsin. Çünki oxumayıq, bilməyib, qayda qanunla tanış deyil, usulları bilmir. İstəkli dostlar, biz davam edirik və bildiyiniz kimi verişimizin müxtəlif bölümləri olur. Yaşayış bacarıqları verişin başqa bir bölümüdür və mənim hörmətli əməkdaşım Xanım Xəyir gəliblər verişimizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Bəli, mən də sizi salamlayıram. Əziz və hörmətli dinləyiciləri də salamlayıram. Gözəl bir mövzu bugün seçibsiniz cənab Candidə. Və doğrudan da bəzi insanlar vardır ki, deyirlər, biz hər nəyi bilirik, məlumatımız artıqdır, kitab oxumaq bizə gərək deyil və bu təsir edir ailədə, uşaqlara və günü gündən kitab oxumaq, aradan gedir kitab oxumağa, maraq heç kəs göstərmir. Bu da təəssüflü bir hadisədir, məqamdır,
bəli, məncə. Həqiqətən belədir. Yəni, ümumiyyətlə, insanlar kitab oxumağa uşaqlıqdan öyrənirlər.
Bəli, ailə insanın həyatında hər zaman böyük rol oynayır. Bəli. Biz uşaqlıqdan maraqlanmalıyıq. Yəni, kitabı zövqlə oxumaq lazımdır. Əlbəttə. Maraqla oxuma, zorla, köpüt rəftarlarla uşağa öyrətmək olmaz və biz delə böyüyəndə fərq etməz. Zorla bir kitabı oxuya bilmərik. Yəni, bu bizim üçün əgər maraqlı olmasa, məlumat da əldə etmək olmaz.
Aydındır, buyurun, dinləyirik sizə.
Əzizlər, ailə insanın həyatında böyük rol oynayan bir məktəb sayılır. Hər şəxsin şəxsiyyətinin təməlini quran bir mühitdir və mədəniyyət, mənəviyyət, iqtisad, sosial baxımından hər insan ilk öncə öz yaşadığı ailədən təsir alır. Uşaqlı zamandan kitab oxumağı öyrənmək lazımdır və bu işi köpüt rəftarlarla, zorla irəliləndirmək mümkün deyil. Uşaqlar və böyük insanlar kitabı qeyd etdiyimiz kimi zövqlə, maraqla oxuyub və izləməlidir. Bunun üçün də biz valideynlər uşaqlarda kitab oxumaq üçün gözəl hisslər yaratmalıyıq. Nağıl demək, gecələr uşaqların kənarında əyləşib, kitab ələ alır və onlara müxtəlif dastanları oxumaq ən təsir edici bir yol sayılır əzizlər. Uşaqlar hər zaman nağıl dinləməyi sevirlər. Bu maraqdan istifadə edib və bu yolla uşaqlarımızı mütalə etməyi öyrətmək və öyrəşdirmək lazımdır. Həmçinin şeir kitablarının üzündən ritmli şeirləri xoş sədalarla oxumaq, uşaqları xəyal dünyasına aparmaq, nağıl dəstan sayağı onların ruhlarını təravətləndirib şeir dəstan kitablarını dinləməyə maraqlandırar. Və beləliklə, əzizlər, uşaqlar bir gün böyüyüb, məktəbə gedib, yazmaq, oxumağı, öyrənməyi arzulayarlar. İnanın ki, siz uşaqlara şeir nağıl oxuduğunuz anlar, onlar o qara cızları bir gün oxumaq həsrəti ilə sizə donuxurlar. Əzizlər, əgər diqqət etsəniz, uşaqlarınız siz onlara oxuduğunuz dəstanları, şeirləri sizə oxumaq və söyləmək istəyirlər. Belə bir əhvalatda siz güclü bir dinləyici olmalı, onların sözlərini dinləməli, başa düşüb anladıqları maceralara dəyər verməlisiniz. Və həmçinin, əziz və hörmətli dinləyicilər, uşaqlara aldığınız hədiyələr ara hər zaman çalışın, onların sevdiyi mövzulardan olan kitabları da alasınız. Hədiyə almaq uşaqları sevindirir. Kitab oxumaq və kitaba dəyər vermək üçün onlara kitab hədiyə vermək maraqlı və gözəl bir yoldur.
Yaşa Həyat Verilişin Aran Radiosundan dinləyin.
Kəndirin istəyə olsun. Çörəyin pişmiş olsun, bala. Dedigin, demiş olsun, gözəl qızım. Sən dayanan qapının kərcanı gümüş olsun. Get, bala, bəxtəvər olasın.
Nə gözəldir, atan baba sözləri, nə gözəldir. Anaların məhəbbət gözləri, nə gözəldir. Bacı qardaş bir-birinə can deyə, ata evladına qəhrəman deyə, anası da can sən qurban deyə. Nə gözəldir, nə gözəldir.
Sevgi ilə dolu olan anları yaşa həyatda keçirdi. Yaşa həyat İran ölkəsindən, Ardabil şəhərindən, Aran Radiosundan.
Bəli, gözəl bir mahnı xatırlayarsan məni, gözəl bir mahnıydı Cavanşir müəllimin ifası ilə biz dinlədik və davam edirik biz. Yaşa həyat verilişini dinləyirsiniz və biz qayıdırıq əsas mövzumuz, əsas söhbətimizə. Biz bu günləri mütaliədən danışırdıq, kitab oxumaqdan danışırdıq. Siz nə qədər önəm verirsiniz kitab oxumağa, nə qədər maraqlanırsınız və oxuduğunuz o son kitabın adını bizə zəhmət olmasa yazın günlərin biz az sonra bunların hamısını efirə verəcəyik. İstəyir dostlar, həqiqətən kitabdan söz araya gələndə hamı deyir ki, dəyərli bir şeydir. Həqiqətən belədir, kitab dəyərlidir və insanların o məfkurəsini formalaşdırır. Yəni, insan kitab oxumasa, yəni bu həyatda necə yaşamağı təbii ki, bilməyəcək, təcrübə üzündən biləcək, öyrənəcək zaman soruşduqca, illər ötdükcə, amma nəyin bahasına kitab hazırdır. Bir insan, bir alim həyat təcrübəsini biliklərinə toplayıb və bizim ixtiyarımıza qoyubdur. Bundan gözəl nə ola bilər ki?
Açıq sözü siz eşidin mayıldan
Mayıldan
Düz danışın düz eşidin mayıldan
Mayıldan
İki cümlə söz eşidin mayıldan
Mayıldan
Açıq sözü siz eşidin mayıldan
Mayıldan
Mayıl sözün açığını diyecek, hamı yondan mayıldan indiyecek. Mayıl sözün açığını diyecek, hamı yondan mayıldan indiyecek. Hey vadoğlu mayın hakkı diyecek, ondan sonra şaban neler gülecek. Hey vadoğlu mayın hakkı diyecek, ondan sonra şaban neler gülecek. Danışan kesin yeri acıdır
Acıdır
Danışmayan başımızın tacıdır
Acıdır
Düz danışan kesin yeri acıdır
Acıdır
Danışmayan başımızın tacıdır
Bəli dostlar, bu da Açıq Söz bölümünün anonsu və bizim hörmətli Mail müəllimimiz gəlib bu günlərdə verilişim istədi. Mail müəllim, mən sizi salamlayıram.
Allahın adıyla Cənab Cəhəndidə mən də sizi salamlayıram, hürmətli dinləyiciləri salamlayıram. Azərbaycan Respublikasında yaşayan əziz dinləyicilərimizə deyirəm ki, hamınızın əyğinizin torpağıyam, Mail Eyvazoğluyam, sizin ürəyinizin sözünü deyirəm və sizinləyəm. Necəsiniz Cənab Cəhəndidə?
Çox sağ olun.
Efir otağı bəzəyib, siz inşallah qonağız elə bir gəlib deyə.
Bəli,
təzə üstülzat gətiribsiz, xeyri olə, mən gələndə orada üstüldə qoymuyorsunuz, yerdə iləşəyəm, amma elə bil qonağınız gəlir orada üstülzatı bəziyibsiz.
Bizim sizə də böyük hörmətimiz var, Mayəl müəllim.
Gerirəm, gerirəm.
Necəsən?
Varam, varam.
Biz bu günləri kitab oxumaqdan, mütaliədən danışırdıq, Mayəl müəllim. Çox da gözəl mesajlar gəlibdi.
Sağ olsun.
İcazə versəniz, mən bu
mesajlardan
oxuyum, yazıb dinləyicimiz adı, hə, Səminə xanım. Salam əleyküm, Şaban müəllim. Mələhət bacı. Mail müəllim.
Salam əleyküm.
Mail müəllim. Məhəmməd Azəri.
Məhəmməd Azəri ki, yox. Nəyinə, onun da tərəfindən.
Necəsiz? Mən yaxşıyam, mən də yaxşıdır, onlar da yaxşıdırlar. Sizləri dinlədikcə çox şad oluruq.
Sağ ol.
Dini kitabların oxuduqca bizə çox gözəl təsir edir. Son oxuduğum kitab Möminlərin Şəfası.
Sağ ol.
Dini kitablara üstünlük veririk. Səminə xanım.
Sağ ol Zəminə bacı.
Mesajı göndərir. Bəli, salam. Bu da başqa dinləyicimiz. Adı, görüm ki, indi adını Səbuhim. Səbuhi Cəllabat